Labrīt, godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Sāksim Saeimas 2018. gada 8. februāra sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likuma projektu grozījumi jaunu uzņēmumu darbības atbalsta likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu ģeotelpiskās informācijas likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi revīzijas pakalpojumu likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi Bāriņtiesu likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu notariāta likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi zemes grāmatu likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi vispārējās izglītības likumā, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Frakcijas vienotība vārdā par pieteicies runāt deputāts Hosams Abumeri.
Labrīt, kolēgi! Saeimas priekšsēdētāja kundze, godāti kolēgi! Izglītības ministrija sagatavosi likuma grozījumus pakāpeniski pārējai uz mācībām latviešu valodā. Šo pārmaiņu mērķis ir nodrošināt ikvienam bērnam Latvijā līdzvērtīgas iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību. Mums jānodrošina jauniešiem vienlīdzīgi konkurences apstākļi, lai absolvējot vidusskolu, viņi būtu spējīgi studēt valsts augstskolās, nesaskatoties uz savu tautību. Izglītības sistēma ir sabiedrības integrācijas pamats. Beidzot, ir jāpielikt punktu sabiedrības šķelšanai. Visiem bērniem ir jāaug un jāmācas kopā, savu starpību jāsarunājas un jāsadarbojas jauno skolas soli. Frakcija vienotība uzskata, ka mācības latviešu valoda nav sabiedrības asimilācijas vai centieni atņemt kādas mazākuma tautības identitāti. Latviešu valodas mērķis ir kaut uz viena kopīga valsts pamata elementa veidot saliedētu un integrētu sabiedrību. Nenodrošinot vienotu izglītības sistēmu valsts valodā, mēs nekad nevarēsim izbeigt situāciju, ka mūsu sabiedrība dzīvo divas paralēlas pasaules, divas atšķirīgas informācijas telpas, kuras valsts nedraudzīgiem mēdiem viegli manipulēt ar savu izdevīgo informāciju un tas pasniegšanas veidu. Latviešu valodā ir un būs vienotības prioritāte, tā ir bijusi ministra prioritāte kopš 2004. gadā, kad Šadurskis uzsāka ar bilingvālu izglītību saistītas reformas. Toreiz par ministra galvu tik raidīti pārmetumi un lasti, Patiesībā aiz tā slepot spēkus, kas grib sašķelt sabiedrību. Jau toreiz bija paliecība, ka mācības latviešu valodā salīdījies mūsu bērnu un jauniešus. Kamēr cīti tikai vārdos mēģināja latviešu valodu stiprināt, Kārlis Šadurskis un vienotībā pieņēma lēmumu par pārēju uz mācībām latviešu valodā un aicina iztenot to dzīvi. Izskanējuši pārmetumi par iespējamām problēmām, kas saistīt ar skolēnu spēju mācības programmu apgūt latviešu valodā vidusskolas posma. Neuztrat kritiku, jau šobrīd visi tautības skolēnu profesionālas vidējas izglītības iestādes ne tikai mācas latviski, bet veiksmīgi apgūst mācību saturu, sekmīgi absolvējot un iestājoties kāda no augstākas izglītības iestādēm. Mēs atbalstam iespēju sekmēt un kopt savu biedrību mazākuma tautībā kopainē, apgūstot savu valodu un kultūru un sekosim līdzi tam, lai nodrošinātu nepieciešamu finansējumu tam izglītības iestādēm, kuras saskana ar noslēgtiem starptautiskiem līgumiem īsteno mazākuma tautību izglītības programmas. Kolēgi, tas ir mūsu valsts pašcienas un pastāvēšanas jautājums. Cilvēks nevar izjūst piederību savā valsti, cienīt un lepoties ar to, ja nepazina savas valsts vēsturē, nepazīst tās kultūru vai nepārvalda tās valodu. Es esmu apguvis latviešu valodu un tas palīdzējis man iepazīst un izprast Latviju. Valsti, kas man ir devusi mājas un palīdzējusi attīstīties. Tas nav man atņēmis piederību vai izprātni par mana dzimtenes kultūru. Aizvien nespēju un nekad nespēju noticēt tam, ka joprojām pēc 27 gadiem, kopš Latvija atguvīja savu neatkarību, mums vēl jādiskutē un ierunā par tik fundamentāliem un reizes pašsaprotiem jautājumiem. Es gribu atgādināt daži cilvēki, kas atrod šajā zālē, un cilvēki, kas pulcēja ārā pie Saima, kas tikko runāja cita valsts valoda, ka šeit ir Latvijas tautas zeme, un šajā valsts ir neatkarību valsti. Un es gribu arī atgādināt, ka latviešu valoda bija, ir un būs vienīga valsts valoda. Godēt, kolēgi, es tāpēc jums aicinu atbalstīt likuma projektu grozījuma vispārējā izglītībā likumā un grozījuma izglītībā likumā nodošana komisijām un bez liekam imosiem par to diskutēt atbildīgi komisijas sēdes, virzot to apstiprināt Saeimā tuvākajā laikā. Paldies!
Paldies! Frakcijas saskaņu vārdā deputāts Igors Pimenovs.
Okti cienītā priekšsēdētāja, cienījumas dāmas, godēti kungi, labi uztais mēri. Tiešām, es gribētu arī atgādināt, ka skatieties likumprojekts veido veselumu ar tālāk skatāmo likumprojekta grozījumu izglītības likumā, tāpēc abi būtu jāizskatā kopā. Abi tiesību akti krasi samazina Latvijai piederošo mazgumu tautību identitātes saglabāšanas iespējas, tāpēc abi ir noraidāmi. Mēs dzirdām, ka reformēšana ir par izglītību un ir par labu latviešu valodai. Tomēr mazgumu tautību izglītības reformas pasākumu kopums nav par izglītību. Tas ir par mazgumu tautību identitātes nodrošināšanas iespējām. Un tā ir liela nelaime, ka vienai etniskai grupai piederošo intereses ir nodrošinātas uz citas etniskas grupas interešu rēķina, pat jau vienas grupas dzimta valoda ir valsts valoda. Vecāki sūta bērnus uz skolu ne tikai tāpēc, ka vēlas viņu sagatavot pieaugušo dzīvei, bet arī tāpēc, ka redz skolā savas ģimenes turpinājumu. Valoda nav tikai kultūras produkts un nesējs. Valoda ir ģimenes un tautas kultūras turpināšanas līdzeklis. Tāpēc mācības bērnu un pusaudžu vecumā ir jānotiek pārsvarā ģimenes valodā. To labi saprata trešās atmodas laikā, kad atzina, ka latviešu kultūra ir saglabājusies pateicoties diviem nosacījumiem – latviešiem laukos un latviešu skolām. Tieši tāpēc Latvijas tautas frontes politiķi ar mērķi iegūt citu tiešu labbalīgu attieksmi pret Latvijas PSR augstākās padomes vēlēšanām 1990. Gada 18. Martā uzrunāja viņus ar uzsaukumu, kuru vakar es esmu atļāvies jums nositīt, cienījumi deputāti. Es varu tagad rādu, kur tas stāv. Rīdzinieku paskāstīties metas krējlāpas. Tā, ja LTF aicināja, neticiet tenkām, Jo LTF atbalsta nacionāla minoritāšu tiesības uz vispusīgu video izglītību mātes valodā, ka arī veicina nacionālo skolu atveršanu Latvijā un to tālāku attīstību. Nepieciešamības gadījumā LTF sekmē augstākās izglītības iegūšanu izvēlētie valoda ārpus Latvijas. Mūsu vārā ir Tautas frontes politiskās uzvaras bērns. Šī uzvara kļuva iespējama tikai tāpēc, ka tauta bija noticējusi Tautas frontei. Ja nebūtu noticējusi, tad LTF ir tuvu varai Latvijai nestāvētu. Mums ir morālas saistības, un tas nav nošķiramas no toreizējas uzvaras. Ja mēs aizmirsīsim, piemanītie cilvēki par to atgadinās, un runa nav par nemieriem, pastāv lietās skarbākās. Tā ir vilšanās un atsvešināšanās, ko vienmēr sēj neizpildītie solījumi. Latvijas Republikas dibināšanas 100. Gada dienā abi likumprojekti arī šīs ir slikta dāvana mūsu valstī. Es aicinu šo likumprojektu neatbalstīt, balsojot pret vai atturoties no balsošanas. Paldies!
Un jūs tātad viens deputāts runājas par viens pret, mums ir jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu vispārējās izglītības likumā nodošanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 21 atturas nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi izglītības likumā, nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Frakcijas saskaņa vārdā deputāts Igors Pimenovs pieteicies runāt pret.
Cienījamie deputāti, man pietrūks laika noslaukt spēkā esošā izglītības likuma pantus un to daļas, kas regulē izglītības ieguvi citās jeb mazākumtautības valodās un kas ar skatītā likumprojekta normām ir grozītas. Nosaukšu tikai galvenās grozījumu rezultātus. Mazākumtautību vidējas izglītības programma vairs nebūs iztenota vidusskolā, līdz ar to valsts no sevis noņem jebkādas saistības mācīt vidusskolā mazākumtautību valodās. Otrais, mazākumtautību pamatizglītības programma no 7. Klases līdz 9. Klasei mācību satura apguvē tiek nodrošināta valsts valodā, ieskaitot arī svešvalodās. Nemazāk kā 80% apjoma no mācību stundas slodzes, jeb gandrīz kā visus priekšmetus ņemot vērā, kā no atlikušām 20% mazākumtautību dzimtās valodas un literatūras stundas prasa vairāk nekā 10%. Un treškārt, mācības privātajās izglītības iestādēs Latvijas mazākumtautību valodās tiek izbeigtas un turpmāk ir iespējamas tikai valsts valodā. Līdz ar to tiks izbeigta iespēja iegūt izglītību citas valodas arī apmaksājot bērnu mācības no sava māka pēc tam, kad jau samaksāti nodokļi, no kuriem ir uzturēta izglītība valsts un pašvaldību iestādēs. Izglītības sistēmai neizdevās iemācīt latviešu valodu valodas stundās, šī mācīšanās mazākumtautību skolas ir zem jebkādas kritikas, tomēr ministru kabinets ir apņēmis neizdevošas valodas mācības aizstāt ar mazākumtautībām piederīgo bērnu mācībām latviešu valodā. Pēc izglītības likuma pieņemšanās 1988. Gadā, šis jau otrais mazākumtautībām piederīgo bērnu mācību latviskošanas vilnis. Un tāpat ir plānots to celt bez jebkāda zinātniska pamatojuma, objektīviem pētījumiem, bez saskaņošanas ar bērnu vecākiem un bez plašām konsultācijām ar profesionāļu organizācijām. Mazākumtautību apmācību latviskošanu tās veicēji pamato ar Satversmes 4. Pantu. Valsts valodā Latvijas Republika ir latviešu valoda un ar 112. Pantu valsts nodrošina iespēju bez maksas iegūt pamatizglītību un video izglītību, pamatizglītība ir obligāta. Viņa uzsvēra, ka no esošajiem pantiem izriet valsts pienākums nodrošināt izglītību valsts valodā. Tomēr 2005. Gadā Latvija ratificēja Eiropas Padomes vispārējo konvenciju par mazākumtautību aizsardzību. Latvija ratificēja konvenciju, tātad tā nav pretrunāta satversmi. No konvencijas 14. Panta izriet, ka ja mazākām tautībām piederoši Latvijas iedzīvotāji vēlas mācīties vai mācīt bērnus mazākām tautības valodā, un ja šis pieprasījums ir pietikams, valsts pienākums ir nodrošināt valsts izglītības sistēmu, ietvaros pienācīgas iespējas apgūt minoritātes valodu vai iegūt izglītību šajā valodā tajā teritorijā, kuru vēsturiski vai lielā skaitā apdzīvo nacionāla minoritāšu personas. 37% Latvijas iedzīvotāji, kā norāda 2011. Gada tautas skatīšanas rezultāti, runā mājās krievu valodā. Vairāk nekā 28% no visiem skolu audzekņiem mācās skolās, kur iztenojot mazākumu tautību izglītības programmas daļēji mācās krievu valodā. Es secinu, ka pieprasījums pēc mācībām krievu valodā ir demonstrēts visai pārliecinoši. Vecākiem, kuri ir vairāk nekā trešdaļā Latvijas iedzīvotāju, ir pamatotas tiesības prasīt, lai no viņu samaksātajiem nodokļiem valsts nodrošinātu mācīšanas valodā, kurā viņi audzina savus bērnus. Tikmēr topošā reformā, kuru pamatos bruģē skatītais likumprojekts, šo pieprasījumu ignorē. Es aicinu likumprojektu neatbalstīt un balsot pret.
Par pieteicies runāt deputāts Aldis Adamovičs.
Cienējamie kolēģi, labrīt, cienējamā saimnes priekšsādātāja. Gribētu bez emocijām un politikas drustiņu no statistikas. Tad pētījums valsts valodas situācija Latvijā 2010.–2016. Gadā dati liecina, ka aptuveni 40% Latvijas mazākumu tautību jauniešu latviešu valodu prot teicami. Apmēram tikpat daudz jauniešu latviešu valodu prot labi, un tikai 22% atzinoši, ka ir apguvuši latviešu valodu pamatprasmes līmenī vai zina to vāji. Un pētījums liecina arī par to, ka ik gadu pieaug to mazākumu tautību izglītības programmu absolventu skaits, kas izvēlas kārtot valsts pārbaudījumus latviešu valodā. Tā 2013.–14. Mācību gadā šādu izvēli izdarīja 76% no mazākumu tautību izglītojamajiem, un savukārt 2016.–17. Gadā šis procents jau bija 92. Tas nozīmē, ka šobrīd tad mazākumu tautību valodā valsts pārbaudījumus kārto nepilni 7% audzēkņu. Jau šobrīd profesionālā un augstākā izglītība tiek nodrošināta valsts valodā, tāpat arī konsultatīvā padome mazākumu tautību izglītības jautājumos ir paudusi konceptuālu atbalstu pakāpeniskai pārējai uz mācībām valsts valodā vidusskolās. To, ka bilingvālās izglītības sistēma ir jāmainās, lai virzītos uz viendabīgu sabiedrību, atzinuši eksperti un arī tiesībsarga birojas. Lai sekmīgi nodrošinātu izglītībā paredzētu izmaiņu ieviešanu, tiks īstenoti arī mērķtiecīgi atbalsta pasākumi pedagogiem, profesionālās kompetences un valsts valodas prasmu pilnveidei. Atbalsts tiks sniegts gan izstrādājot un nodrošinot mācību līdzekļus un metodiskos materiālus, gan arī uzlabojot pedagogu profesionālās kompetences mācību satura apguves nodrošināšanai un arī valsts valodas prasmu pilnveidei. Un par pašu ieviešanas gaitu, tad gribu teikt, ka jau šogad 12. Klases centralizētie eksāmeni notiks tikai latviešu valodā. Es domāju, tas atvieglo daudziem jauniešiem šo eksāmenu kārtošanu. Tāpat pirmsskolā no šī gada 1. Septembra tiks uzsākta jauno izglītības vadlīniju ieviešana, kas paredz būtiski palielināt latviešu valodas lomu mācīšanas procesā jau pirmsskolā. Ar 2019.–20. Mācību gada sākumu ir paredzēts uzsākt pāreju no esošajiem 5 mazākumu tautību izglītības modeļiem uz jaunajiem 3 mazākumu tautības izglītības modeļiem pamatizglītībā. Tad pirmajā, sastajā klasē nodrošinot 50% mācību priekšmetu apguvi valsts valodā un 50% mazākumu tautību valodās. Un tāpat no 19. Gada 1. Septembra tiek uzsākta pārēja uz jaunu bilingvālās izglītības modeli arī 7. un 9. klasēs, kas paredz, ka ne mazāk 80% no mācību satura tiek mācīta valsts valodā. Un šeit es gribētu teikt Pimanovu kungam, ka tie nevis ir viens divi priekšmeti, bet tie ir 4-5 priekšmeti mazākumtautība attiecīgajā valodā. Tāpat 9. Klases valsts pārbaudījuma darbi no 19.–20. Mācību gada notiks arī valsts valodā un no 20.–21. Mācību gada vispārējās izglītības iestādēs 10. un 11. Klasē visi vispār izglītojušie priekšmeti tiks pasniegti valsts valodā, saglabājot mazākumu tautību skolēniem iespēju dzimtajā valodā apgūt mazākumu tautību valodu, literatūru un ar kultūru un vēsturi saistītu priekšmetu moduļu. Latviešu valoda un kultūra reizē ir arī Latvijas sabiedrību vienojošais pamats. Tādēļ sabiedrības, kā arī valsts mērķis ir kopt valodu un gādāt par nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un sabiedrības integrācijas vērtībām ilgtermiņā. Īstenojot pārējos mācību valodu valsts valodā vidusskolā, tiks stiprināta valsts valodas loma Latvijā, kā arī turpmāk nodrošinot dažādu tautību Latvijas iedzīvotāju nacionālo kultūru, savdabību, un attīstību. Aicinu atbalstīt šo likumprojektu un nodot komisijai. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu izglītības likumā, nodošanu izglītības kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 21 atturs nav likumprojekts komisijai nodots. Vārds ziņojumam par balsošanas motīviem deputātam Edvīnam Šnorem.
Cienījumā saimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Nacionālā apvienība atbalsta šo likumprojektu, jo pārējais izglītība latviešu valodā ir bijis mūsu uzstādījums jau no pirmās dienas. Saimā šī lieta rosināta jau pirms 21 gada, 97. Gadā. Tomēr visu šo laiku jautājums allaži atlikts, un tikai tagad, pēc diviem gadu desmitiem, tojoties valsts simtgadei, beidzot ir radusies politiskā griba ķerties pie šī procesa praktiskas realizācijas. Vēlos pateikties mūsu kolēģiem no citām partijām, kur atbalsta pārējus izglītību latviešu valodā, kā arī izglītības ministram Šadurskim, kurš īsteno šī procesa praktiska realizācija. Krievu skolas Latvijā ir okupācijas palieka. Ar nacionālo minoritāšu tiesībām tā nav nekāda sakara, jo šīs skolas masveidā ievies pēc otrā pasaules kara, lai apmierinātu PSRS ieceļotāju vajadzības. Bet saskaņā ar minoritāšu konvenciju, PSRS ieceļotāji nav uzskatām par minoritāti Latvijā. Redzam, ka arī šodien Krievu skolas nerad izmanto līdzīgiem mērķiem. Oligarhu sarunu atšifrējumu liecina, ka tieši Krievu skola esamības fakts ir bijis viens no galvenajiem faktoriem – Šlesera iniciētās termiņu strēšanās atļauju tirgošanas schēmā. Latvijas mazākuma tautība jaunieši, tie, uz kuriem šis likums attieksies, nav protesta organizētāji. Daudzi no viņiem plāno stāties Latvijas augstskolās, kur izglītība jau tagad ir latviski, un pārēj jau vidusskolā uz latviešu valodu tikai atvieglos viņu tālāku izglītību. Tādēļ reti, kurš no viņiem iebilst. Daudz skaļāk protestē Krievijas ārlietu ministrija un dažādās sadarbības partneri Latvijā. Viņu raizes ir saprotams, ja šeit nebūs Krievu skolas, nebūs arī Krievu pasaules. Kremļa ārpolitikas doktrīnas pamats. To nevar pieļaut ne par kādu cenu. Tādēļ arī Krievijas sponsorēto tautiešu nevalstisko organizāciju un dažādu aģentu aktivitātes Latvijā centrējas ap vienu galveno mērķi – nepieļaut pārēju uz latviešu valodu Krievu skolās. Šīs aktivitātes nav nec Latvijas iedzīvotāju interesēs. Pirms vairākiem gadiem, balsojot referendumā, Latvijas pilsoņi nepārprotam vēlreiz apstiprināja to, kas jau ir rakstīts satversmē. Latvijā valsts valoda ir viena, latviešu valoda. Patīk tas vai nē, tā ir Latvijas tautas griba, kas jārespektē un kam ir jābūt adekvāti atspūgļotai arī Latvijas izglītības sistēmā. Nacionālajām minoritātēm Latvijā ir un arī uz priekšu būs tiesības un iespējas apgūt savu dzimto valodu, saglabāt identitāti mācoties valsts valodā. Gluži kā tas ir visur citur Eiropā, tā ir parasta Eiropas prakse. Ieguvēji būs ne tikai krievu skolnieki, bet arī viņu skolotāji, kas tagad šķiet veido pamatmasu dažādās protesta akcijās. Nav noslēpums, ka daudziem no viņiem valsts valoda vēl ar vien sagādā grūtības. Līdz ar šo likuma projektu, beidzot arī viņi, krievu skolas skolotāji, iemācīsies latviski. Paldies!
Paldies! Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības likums nodot Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību, nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Kaimiņa Latkovska, Kola, Jansona, Baloža, Smiltaina, Parādnieka, Laizānas, Lejiņa iesniegto likuma projektu grozījumi Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšanu likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Ritvers Jansons.
Godātie kolēģi, Saeimai piedāvātā likuma projekta grozījuma Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšanu likumā būtība ir liek domas vēlēšanās pieteikt par kandidātiem un domē ievēlēt personas, kuras ir vai ir bijušas PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestu, izlūkdienestu vai pretizlūkošanas dienestu ne tikai štata darbinieki, bet arī informatori. Te nu jāizsaka atzinība Artusam Kaimiņam, kā likuma projekta iniciatoram un autoram. Šobrīd grozījumi Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšanu likumā ļauj kandidēt un ieņemt deputātu amatu bijušajam PSRS, Latvijas PSR, Valsts drošības komitejas informatoriem. Situācija ir absurda, jo deputāta kandidāts, bijušais VDK informators var noliegt savu sadarbību ar VDK un par to neinformēt nec sabiedrību, nec valsts institūcijas, bet var netraucēt kandidētu uz deputāta amatu. Un vēlētājs par šī cilvēka iespējamo saistību ar VDK nemaz nevar uzzināt. Saeimas vēlēšana likuma 15. pants nosaka, ka centrālā vēlēšana komisija nodrošina, lai pirms vēlēšanām tiktu publicēti to kandidātu vārdi un uzvārdi, attiecībā uz kuriem totalitārismu seku dokumentēšanas centram ir ziņas, ka tā rīcībā valsts arhīvā vai citās valsts glabātavās ir dokumenti, kas liecina, ka kandidāti varētu būt sadarbojušies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pret izlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieki, aģenti, rezidenti vai konspiratīvā dzīvokļa turētāji, tātad arī kā informatori. Nekā tam līdzīga par uzvārdu publicēšanu neatradīsiet Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšanu likumā. Likums neparedz šādas informācijas sniegšanu vēlētājiem pirms vēlēšanām. Likuma projekta iesniedzēji piedāvā likuma trūkumu novērst demokrātiskas valsts iekārtas aizsargāšanas vārdā, neatkarīgas valsts nacionālās drošības interešu un teritoriālās vienības aizstāvēšanas vārdā, aizliedzot arī bijušajiem PSRS, Latvijas PSR, VDK informatoriem kļūt par pašvaldību deputātiem. Šo minēto interešu vārdā ir jāizliedz arī bijušajiem Saeimas bijušiem PSRS Latvijas PSR Valsts drošības komitejas informatoriem kandidēt uz Saeimas deputātu amatu un ieņemt Saeimas deputātu amatu. Nacionālās apvienības frakcijas deputāti atbilstoši likuma projektu tuvākajā laikā iesniegs jūs lemšanai.
Pretpieteicies runā deputāts Valdis Kalnozols.
Labdien, brāļi, māsas! Cik zinu, ka ne jau pašvaldības vēlēšanas tojās. bet gan Saeimas. Sāk parādīties tā saucamie priekšvēlēšana vēstneši, atraktīvi likumprojekti cīņā pret tautā nīstamo VDK. Lieņa kungs, kurš arī šie autori, varbūt pastāstiet savus darbības Afganistānā. Kuri vēl bez Gunāra Meirovica pārstāv Latvijā centrālo izlūkošanas pārvaldi? Vai Sāpu Kažociņa kungs ir bija vai nebija ārzem dienas mīs seši pārstāvs? Kā mēs noskaidrosim, kuri ir CIP, Mossad, mīs seši, FSB un citu ārvalsts dienas pārstāvi? VDK patīrītā karta teka delta un čekas maisos mēs vēl varam atšifrēt VDK darboņus. Bet kā mēs noteiksim citu ārzemju dienesta pārstāvus? Un kā šis likums attieksies pret tiem saucamiem lojālajiem VDK darbiniekiem, no kuri dažiem sēž starp mums šeit? Man teiks iepriekšējā sēdē es minēju dažus no Sputnika. Saprotu dažus kungus, kur objektīvi vērtē savu aktieru talantu un saprot, ka uz teātras skatuves viņiem nav perspektīvas. Ka šeit starp kolēģiem, kuriem vāja nojausma par aktieru mākslas noslēpumiem, ir krietni labāks izredzes. Ka šeit Saeimā aktieru māksla krietni labāk tiek atalgot, kā kaut vai blakus esošā drāmas teātrī, kuri satraukti darbojas, lai dieva dēļ atkal nenokļūtu atpakaļ uz teātras skatuves. Un kas ir noticis? Daži atraktīvos viedokļus pagājušā sēdē šie paši likuma grozījumi dombiedri atbalstīja. Nekautrējieties! Kāpēc neiet jau ierasto taciņu medībās pēc ļautiņu atbalsta ar savu deputātu viedokli? Kāds gan, ka kāds nav gana labs vīrietis, ne ģimeni var izveidot, ne bērns radīt.
Par likumu
vai tomēr nērt kādam ir palicis, lai gan atvainošanos neesmu dzirdējis. Neskatoties, ka koalīcijas padomi ir atbalstījuši šos priekšvēlēšanas gaismotei tapašos, atraktīvos VDK raganu medību likumus, tomēr aicinu pie saprāta un neļauties priekšvēlēšanu gaisietnei ietekmētām vēlētāju medībām. Jā, VDK arhīvi ir jāatver, un jo ātrāk, jo labāk. Bet lai izgaismot aiz tiem noslēpušos sabiedrībai noslēptos pelēkos spēki, kuri nozog mūsu valsti, manipulē ar politiķiem, amatpersonām, medijām un tiesību sargojušām iestādēm. Uzskatu, ka pie daža laba šī likuma autori šie sabiedrībās slēptie pelēko spēku pārstāv jau sen, kā pie pūļa elki ir pieslīdējuši un piedājuši savu palīdzīgo roku sadarbībai. Nenodarbojamies ar bezjēdzīgu likumu sacerēšanu, kur ne valstī, ne iedzīvotājiem praktiski labumu nedos. Tērējam labāk savu enerģiju un laiku, lai būtu labi saimnieki savā zemē, lai kopīgi sakārtot valsti, kura tauta mums ir uzticējusi. Pārtraucam strīdus, intrigas, nesaprašanos, aizvainojumus, esam vienoti, nospraužam kopīgu mērķi, nākotnes mērķi, kādu mēs vēlamies Latviju bērnu bērniem un kopīgi pie pleca sasniedzam to. Un manuprāt, šis likuma grozījums ir tapis ar šo pelēko spēku atbalstu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir pret koalīcijas līgumu.
Tātad viens deputāts runājas par viens pret, mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā. Nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto likumprojektu. Grozījumi biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu. Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumentu un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014. un 2021. gada perioda vadības likums nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī juridiskajai komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām nodots. Un Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā arī juridiskajai komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Par atvaļinājuma piešķiršanu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Arvīdam Plapperam šā gada 8. februārī. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Arvīda Plappera iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 8. februārī. Saeimas prezidijs atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Godātie kolēģi, Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumi likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību izskatīt pirmajā lasējumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumi biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likumā izskatīt pirmajā lasējumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Darba kārtībā deputātu pieprasījumu izskatīšana, pieprasījumu komisijas atzinums. Darba kārtībā tātad deputātu Ivara Zariņa, Jelenas Lazarevas, Artūra Rubika, Andra Marozova, Aleksandra Jakīmova, Jāņa Tutina, Raimonda Rubika, Sergeja Patapkina, Vladimira Nikonova, Jāņa Ādamsona pieprasījums ekonomikas ministram Arvilam Ašarādinam par ekonomikas ministrijas atbildējumu uz deputātu jautājumu numur 369J12 un ministrijas rīcības atbilstību normatīvo aktu prasībām un sabiedrības interesēm, īstenojot elektroenerģijas ražošanas uzsākšanu koģenerācijas kontroli. Pieprasījumu komisijas vārdā deputāts Augusts Brigmanis.
Labrīt, kolēģi, pieprasījuma komisija turpina skatīt pieprasījumus, kas adresēti ekonomikas ministrijai. Šis pieprasījums iepriekš minētais ir izskatīts, atbalsts vairākumu noraidīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Mēs izskatījām kārtējo pieprasījumu ekonomikas ministrijai saistībā ar OIK lietu. Es gan gribētu norādīt, ka ziņojums par pieprasījumu komisijas atzinumā bija principiāla kļūda. Pieprasījumā tika pierādīti šie pārkāpumi un neatbilstības. Un proti, par ko mēs šodien runāsim. Šis pieprasījums bija par vienu konkrētu OIK afēras aspektu, bez kura šī OIK afēra, par ko mēs esam redzējuši televīzijā, nebūtu bijusi iespējama. Līdz pieprasījumu mēs nokļuvām tāpēc, ka ekonomikas ministrs vienkārši izvairījās sniegt atbildes pēc būtības uz jautājumu, kas ņem tika iesniegta. Un arī uz pieprasījumu komisijas sēde viņš izvairījās iesniegt šīs rakstiskās atbildes. Un iemesls ir ļoti vienkārši kādēļ. Jo proti, mūsu izjautāšanas stratēģija ministra ir sekojoša. Zinot, ka šī ir afēra, zinot konkrēti, kā viņa ir notikusi, mēs ļāvām ekonomikas ministram pašam apliecināt un sākt cīnīties ar šo afēru. Viņam bija izvēle. Vai nu tiešām reāli sākt ar viņu cīnīties, vai turpināt viņu piesekt. Ja viņš izvēlējās šo afēru piesekt, tas nozīmē, ka uz katru nākošo viņa izvairīgo atbildi mēs sagatavosim katru kārtējo precizējušo jautājumu. Un tā mēs turpinājām vairākas reizes, līdz nonācām līdz situācijai, kad ekonomikas ministrija vairs nespēja izvairīties ar saviem meliem un maldinošo informāciju. Un tāpēc viņi vispār atteicās sniegt atbildes. Tad, kad tika sagatavots pieprasījums, viņi arī pieprasījumu pretēji pieprasītājiem, pieprasījumam, ka šīm atbildēm jābūt ir rakstiskām, atteicās iesniegt šīs rakstiskās atbildes. Un atteicās iesniegt rakstiski kāpēc? Tāpēc, ka zināja, ka viss tas, ko viņi uzrakstīs, tas būs kā Hollywoodas krimināla filmās, ka viss, ko katrs vārds var būt tikt izmantots pret jums. Viņi to ļoti labi apzinās. Un tāpēc viņi to nedara. Šī pieprasījuma komisijas sēdē mēs runājam par vienu konkrētu aspektu aferas. Tas ir par to, kādā veidā tiek noteikts, vai stacija iesākusi ražošanu vai nav. Tā ir principāli svarīga lieta. Kāpēc ap to notiek visa spēle? Spēle notiek ap to sekojuši iemesla dēļ, ka tika izsniegtas šīs dāsnās atļaujas, tur ir viens svarīgs nosacījums. Kad jūs saņemsiet šo dāsno valsts atbalstu tikai pie nosacījuma, ja jūs konkrētā termiņā uzsāksiet ražošanu koģenerācijā. Tātad, ja jūs ražošanu koģenerācijā šī termiņā neesat uzsākuši, jūs šo atļauju zaudējat. Ko nozīmē uzsākt ražošanu koģenerācijā? Uzsākt ražošanu koģenerācijā nozīmē, ka jūs ražojat vienlaicīgi gan elektrību, gan siltumu. Un to, ko mēs uzreiz ieraudzījām, ko pat žurnālistiem bija skaidrs, pat žurnālistiem, kuriem vispār nav nekāda sakara ar šo lietu, uzreiz bija skaidrs, ka siltumu neviens nepārbauda. To, ko darīja ekonomikas ministrija, tiklīdz sākās šī krāpniecība, viņa pateica, tas ir acīm redzami, tā ir krāpniecība, un vainīgi ir sadales tīkli. Par ko viņi ir vainīgi? Viņi ir vainīgi tāpēc, ka viņi nepārbaudīja siltumu. Jau jebkuram cilvēkam, kurš vispār nav saistīts ar šīm lietām, tas jau liktos dīvaini, kādā sakarā sadales tīkliem, kas ir elektroenerģijas uzņēmums, būtu jāpārbauda biznes, kas nav viņa biznes. Pēc būtības tas, ko mēģināja pateikt ekonomikas ministrija saviem apgalvojumiem, tas bija, kad proktologs ir vainīgs par to, ka viņš nav pārbaudījis, vai zobos nav caurumi. Jo redziet, viņš jau tā patās tur līdzīgi par tiem caurumiem urķēs, un viņam vajadzēja arī mutē pārbaudīt. Ja viņš to nav izdarījis, tā ir proktologa vaina. Tas bija pilnīgais absurds. Lai parādītu uzskatājumu šo absurdu, mēs sagatavojām jautājumus ekonomikas ministrijai, lai viņa iedod šo dokumentālo normatīvo bāzi, kas apliecina šos viņas absurdos apgalvojumus. Ekonomikas ministrija atsaucās uz SPRK noteikumiem. Šie SPRK noteikumi izrādījās tomēr nevarētu būt šis pamatojums, jo raugiet, šie SPRK noteikumi nemaz nav paredzēti, viņiem vispār nav nekāda sakara pirmkārt ar šo OIK ražotāju pāraudzību, jo viņi iziet ar pavisam citu deliģējumu, ar pavisam citu uzdevumu, proti nevis kontrolēt OIK ražotāju, bet gan kontrolēt sadales tīklus sistēmas operatoru, lai viņš nediskriminējošā veidā pieslēgtu pie saviem tīkliem jebkuru komersantu. Un lai šī pieslēgums, viņš nebūtu sistēmai, lai viņš būtu sistēmai drošs. Šīs ir divas lietas. Un šīs kompetences ietvaros, viņš arī veica savu pārbaudi, pārliecinājas, vai šī stacija atbilst šiem sistēmas prasībām vai neatbilst. Ar siltumu tam nav vispār nekāda sakara. Uz to arī skaidri norādījis SPRK, kurš ir šie noteikuma autors. Skaidri tiešā tekstā ekonomikas ministrijai, ka šiem noteikumiem ar to nav nekāda sakara. Paralēli, ko dara tālāk ekonomikas ministri, viņi saka, nu kā, bet tur ir jāiesniedz tādi un tādi vēl dokumenti, uz ko SPRK viņiem skaidri norādīja, ka šis pielikums, kas ir jāiesniedz, kurā ir uzrādīts šie dokumenti, tas ir vienkārši komersants, sadales tīkli dotajā gadījumā, iesniedz tos dokumentus tenī pielikumā, kas tur ir pievienoti. Ja viņi ir pievienoti, viņi tiek iesniegti, ja viņi nav pievienoti, viņi netiek iesniegti. Un ja mēs paskatāmies tagad analizēt visu šīs krāpniecības schēmas, tad mēs redzam, ka visos šajos gadījumos komersants godīgi nav pievienojis neko attiecībos to, ka šī ēka ka būtu nodota eksploatācijā, ka tur būtu siltums pārbaudīts, pat vēl vairāk. Ekonomikas ministrijas iesniegtajos dokumentos viņš godīgi norādīs, ka siltumu viņš neražo, elektrību viņš neražo. Savukārt tālāk tā jau bija ekonomikas ministrija, kura šos sadales tīkli iesniegto sagatavotos dokumentus, kuri viņiem bija iesniegti, rūpīgi ar viņiem iepazīstoties, kā viņi pati to apliecina, pateikusi, ka viss ir kārtībā. Tad jautājums, kurš nodarbojas ar krāpniecību šī situācijā? Vai tā bija ekonomikas ministrijas klāja nekompetence vai apzināts mēģinājums piesiekt šīs krāpniecības schēmas? Šī bija tās viena no lietām, ko mēs diskutējām šī pieprasījumā, un ekonomikas ministrijai galu galā nācās atzīt Brīkmaņa kungs pretēji jūsu ziņotajiem, ka šeit tiešām ir problēmas un šeit tas netiek darīts. Punkts viens. Punkts divi, tad ekonomikas ministrija, par cik viņa bija to atzinusi pati, mēs jautājām, bet kā tad īsti ir? Kas par to ir atbildīgs? Ekonomikas ministrija, tātad iedomājieties, mēs esam parlamentārā demokrātijā. Mūsu valsts ir demokrātiska republika. Demokrātiskā republikā izpildu vara var pateikt augstākajai lēmēji varai, ka viņi vienkārši neteiks šo informāciju. Atvainojiet, kādā valstī tad mēs dzīvojam? Jūs esat aizmirsuši, tikko jūs te skaisti runājat no tribīnes, Latvija, demokrātija, un kaut kā tad nāk to, kas tur rakstīts uz sienas, par to, ka Latvijas valstī vara pieder tautai kaut kā arī atcerēties. Un dotie gadījumā tas ir paradoksāli, ka pieprasījuma komisijas sēdē, tas bija kā normāls fakts, mēs to pieņemam. Ministrs negrib teikt, turklāt ministra nemaz nebija, tas arī paradoksāli. Ministrs vispār neiesniedza nekādas atbildes un savā vietā atsūtīja kaut kādus ierēģus. Un pieprasījuma komisijai tas bija normāli, mēs to klausamies un pieņemam, ka šie ierēģi, kas ir atsūtīti, arī ir tie, kas pauž ministra gribu, lai gan ministrs vispār neko nav teicis. Nav nekādas, mums nav nekāda apliecinājuma tam visam. Tātad, par šiem cilvēkiem informācija netika dota. Ko darīja ekonomikas ministri? Viņa atkal meloja. Un tāpēc viņa nesniedza to rakstīs. Viņa teica, ziniet, mums ir audits, mēs tagad to visu vērtēsim, un šī audita ietvaros, mēs noskaidrosim, kas tad ir atbildīgs. Es iepazinos ar šo audita uzdevumu. Šis audita uzdevums ir pavisam citām lietām. Tātad konkrēti tas, ko mēs prasījām divas lietas. Pirmkārt, kurš ir atbildīgs par šādas sistēmas izveidošanu, ka šī sistēma reāli tika izveidota tāda, ka šī kontrola patiesībā nenotiek, punkts numur viens, un otrs, kurš ir atbildīgs, ka visus šos gadus tas viss tika piesaikts. Lūdzu, konkrēti nosauciet šīs amatpersonas. Tas bija elementāri izdarāms ekonomikas ministrijai, bet viņi to nedarīja. Noslēpa jautājums, kāpēc? Meloja pieprasījumu komisijai par to, kad būs šis audits. Mēs paskatījāmies, šis audits ir pavisam citām lietām. Tas ir par laika periodu, par konkrētiem lēmumiem, kas tika pieņemti, kuri vispār ar šo nav saistīti. Tie saistīti ar atļauju izsniegšanu, nevis ar šo kontroles procesu. Atkal tika melots. Un rezultātā, kolēģi, par cik jūs vēlēties, ka mēs gribam visu to mutiski darīt, tad mums gribi negribi, tagad nāksies taisīt vēl vienu pieprasījumu un vēlreiz skatīt šos neatbildētos vai melīgi atbildētos jautājumus. Tā kā es, un kā nākošā lieta, ko es vēlos teikt, ja tas tā turpināsies, tik tiešām būs jāklausa Brigmaņa kunga ieteiktajam par to, ka šī pieprasījuma komisijas kompetencija, šie jautājumi iespējams vairs nebūtu jāskata, bet būtu jāskata citiem kompetentiem orgāniem. Bet pirms tas viss notiekās un šī situācija tik tiešām aiziet tik tālu, mēs tomēr vēlētos dot ekonomikas ministrijai vēlreiz iespēju atnākt un godprātīgi pierādīt, tomēr sākt parādīt, ka viņa vēlās šo aferu atmaskot, vēlās strādāt sabiedrības interesēs, nevis turpināt piesaikt šīs nelegālās schēmas, kas rada tūkstošiem miljoniem zaudējumu un iespējams kādu tumbačku padara pilnāku. Tāpēc aicinu atbalstīt šo pieprasījumu. Paldies!
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, augsti godātais Kūtrakungs, dāmas un kungi. Tikko Zariņa kungs runāja par tādu ēterisku lietu kā amatpersonu atbildība, un, protams, visā šajā koģenerācijas, šis pieprasījums ir par koģenerāciju, stāstā ir ļoti daudz jautājumu, arī attiecībā par amatpersonu atbildību, un pavisam īsi izstāstīšu, man nākušu informāciju par kādas pašvaldības deputātiem, kas 2011. Gadā pieņēma lēmumu valsts kontroles prāt nevisai saimniecisku, cik nu pagājušo 7 gadi, strādāja prokuratūra, strādāja valsts kontrole, vienreiz procesu risināja, virzīja, noraidīja, virzīja otru reizi, ar vārdu sakot beigās, tagad tas viss aizgais līdz tiesai, un labākajā gadījumā dabūs no katra šī pašvaldības deputāta apmēram 700 vai 800 eiro. Un tad rodas jautājums, vai šie 8 gadi un šie patērētie resursi šīs lietas izmeklēšanai, prokuratūras darbs, valsts kontroles darbs, tagad arī tiesnešu darbs, vai beigās mēs dabūsim vismaz atmaksāt šiem valsts ierēģiem algas. Šajā gadījumā ir runa par, cik es saprotu, jau par pat miljoniem un pat vēl vairāk, lielākām summām. Ja? Un jautājums ir tāds, vai mēs patiešām uzskatām, ka amatpersonām šajā gadījumā par koģenerācijas visu sistēmu nav jāatbild, Un mēs varam vienkārši tā klusējot, kā redzam, šobrīd arī runā tikai opozīcijas pārstāvi, koalīcijas deputāti pat nemēģina skaidrot, atbildēt, arī ministrs nav, ne šodien. Nu, labi, arī pieprasījuma komisija atbilstot šim pieprasījumu, par šo pieprasījumu, cik saprotu, arī nebija klāt. Protams, ka var saprast, ka, pret sakot, nevis, ir tāda jezga šķiet izveidojusies, ka ir tik daudz jautājumu, tik daudz pieprasījumu, un es pieļauju, ka jums, dāmas un kungi, ir grūti izsakot, par kuru no jautājumiem tagad Zariņa kungs nāk runā. Protams, ka var arī saskaņai un saskaņas frakcijai pārmest, ka nu, viņi mēģina visu sabiezināt, visas krāsas sabiezēt, ka var būt saskaņa, jau kādreiz saskaņas centrs, kā daži cilvēki sauc projām par sabotāžas centru, ka viņiem ir jo sliktāk, princips svarīgs, jo sliktāk valstī, jo ir labāk. Bet, manuprāt, tomēr šajā gadījumā patiešām būtu jātiek līdz, ja ne līdz amatpersonu atbildībai, tad vismaz līdz atbildēm. Un šobrīd uz šiem jādaudzajiem jautājumiem mēs nevaram saņemt atbildes. Ne opozīcijas deputāti, ne arī jūs, dāmas un kungi, koalīcijas deputāti. Vismaz, cik es saprotu, varbūt jums ir kāda informācija, jūs tikai to slēpjat. Nu, lūk, un par šo koģenerācijas sistēmas ražošanas, visu sistēmas uzsākšanu, es pats esmu dzirdējis vairākus stāstus no uzņēmējiem, kas ir pieredzējuši to, ka tiek atvests dīzeļa ģenerators vai nu kas tur kāda cita iekārta, uz to brīdi ir kaut kādas nelielas jaudas elektrības, atbrauc attiecīgā iestāde, konstatē, ka tiešām kaut kāda elektrība tur tiek ražota, un viss kārtībā. Manuprāt, ka mēs nedrīkstam tik viegprātīgi izturēties pret šo jautājumu, vēl jo vairāk, cik saprotu, rītdien arī Baltijas asamblējas ietvaros tiks debatēs pār atjaunojamo energoresursu kopējo Baltijas tirgu. Cik saprotu, tad tā būs pirmā diskusija par to, ka vienas valsts uzņēmēji varēs piedalīties citas valsts teritorijā atjaunojamās enerģijas ražošanai. Cik saprotu, jo šobrīd lietuvieši šajā ziņā mums ir praktiskajās darbībās, nevis uz papīra, bet praktiskajās darbībās, ir priekšā gan vēja parku, gan saules paneļu izvietošanā. Un tad man ir jautājums, vai ja mēs nonāksim līdz šim Baltijas kopīgajam tirgum, ja kopīgajam enerģētikas tirgum arī atjaunojamo energoresursu ziņā, vai mēs patiešām būsim gatavi. Un ja mēs aicinām ciemos kādu, vispirms, manuprāt, ir pašiem jāsakārto mājas. Šajā gadījumā mums jāsakārto šī sistēma. Jātiek skaidrībā, kas tad īsti ir noticis, kā jau minēju, šajā koģenerācijas sāgā. Un tad runās, vismaz gribēju runāt Baloža kungs, par to, vai pieprasījuma komisijai joprojām ir kāda jēga, tad, nu, es atbildēšu šobrīd tā, ka redziet, pateicoties tam, ka opozīcijas deputāti arī, piemēram, šajā gadījumā tik aktīvi ir bijuši, cik saprotu, arī būs tālāk, sabiedrība uzzina par daudzām lietām, un arī mēs sadzirdam tos jautājumus un ieteikumus kaut vai koalīcijas deputātiem, lai jūs, kolēģi, dabūjiet, atroniet atbildes uz šiem jautājumiem svarīgajiem. Paldies par uzmanību.
Debates slēdzu. Vai pieprasījuma komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nē. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Ivara Zariņa, Jeļenas Lazarevas, Artūra Rubika, Andra Marozova, Aleksandra Jakīmova, Jāņa Tutina, Raimonda Rubika, Sergeja Patapkina, Vladimira Nikonova, Jāņa Adamsona pieprasījumu ekonomikas ministram Arvilam Ašarādenam par ekonomikas ministrijas atbildēm uz deputātu jautājumu numuru 369J12 un ministrijas rīcības atbilstību normatīvu aktu prasībām un sabiedrības interesēm, īstenojot elektroenerģijas ražošanas uzsākšanas koģenerācijā kontroli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 36, atturs 11, pieprasījums ir noraidīts. Darba kārtībā deputātu Ivara Zariņa, Jeļenas Lazarevas, Artūra Rubika, Andra Marozova, Aleksandra Jakīmova, Jāņa Tutina, Raimonda Rubika, Sergeja Patapkina, Vladimira Ņikanova, Jāņa Ādamsona pieprasījums ekonomikas ministram Arvila Mašerādenam par ekonomikas ministrijas atbildējumu uz deputātu jautājumu numur 372/12 un ministrijas ministru kabineta noteikumu numur 221 normu interpretāciju atbilstību normatīvā akta jēgai un mērķim. Pieprasījuma komisijas vārdā deputāts Augusts Brigmanis.
Kolēģi, tātad mēs skatījām arī šo iepriekš minēto pieprasījumu. Gribētos tādu vispārīgu, varbūt secinājumu pateikt par šīm komisijas mūsu darbiem. Un jāsaka, kad arī iesniedzējiem tika ieteikts iesniegums, ja viņa rīcībā ir tāda informācija, kas būtu svarīgi zinām tiesību sargājušām institūcijām, es ar to domāju prokuratūru, knābu, valsts kontroli, tas ir viņu kā deputātu vistiešākais pienākums ar šo informāciju tātad dalīties un tātad iesūtīt šiem attiecīgajām institūcijām. Var atteikt pateikt ar pilnu atbildību, ka pieprasījuma komisija ir gatava saskaņā mūsu esošā rīcībā kārtības rūli šo komisijas sēžu audio ieraksts, protokols, ja attiecīgi institūcijas sāks šo jautājumu interesēties arī piestādīt kā atsevišķus dokumentus, bet nu, jāsaka skaidri un gaiši kolēģi, kad mūsu pieprasījuma komisija ar šo savu darbu nevar būt izmeklējušās organizācijas, un jāsaka, kad es saklausīju cerīgu noti Zariņa kunga teiktā, kad nu, ir viņam iespējas arī griezties, arī veidot citas formas, kā šos jautājumus izmeklēt, kas, manuprāt, ir sabiedrībā tiešām ļoti aktuāls un būtisks, un skaidrība ir jābūt, un piekrīt, ka daudzos gadījumos mēs varbūt arī nesam šai komisijā saņēmuši galīgas atbildes. Protams, šeit ir arī savs faktors ir to, ka joprojām ekonomikas ministrijā turpinās šie jautājumi izskatīšana, ir izveidota darba grupa, kas nodarbojas ar šo jautājumu izskatīšanu. Tika pieprasījuma komisijā runāts jau par šo, nu, kas ir šīs grupas sastāvs, kā konkrēti cilvēki, bet jūs saprotiet, ka ir šis darba process, kurā, zinām, apsvērumu pēc, nu, viņi patreiz publiski nav pieejami šie uzvārdi. Tā kā es ar visdziļāko cieņu attiecos pret šiem iesniedzējiem, un ja ir, es tik viņus mudinātu, es neturēju sveci zem pūra, un viņa rīcība esošā informācija, ja tāda ir, kas, un es domāju, ka viņa acīm redzot ir, ja tāda pieprasījuma to, nodot iepriekš manis uzskaitītiem organizācijām, kas skatās, kāda mūsu valstī ir likuma ievērošanas kārtība. Bet par doto pieprasījumu viņš tika izskatīts un tika balsu vairākumu noraidīts.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Ringoldam Balodim.
Augstu godātām saimnes priekšētāji, godātie kolēģi. Nu, protams, šeit balsojums parāda, un arī iepriekšējā pieprasījuma balsojums parāda ļoti striktu sadalījumu komisijā starp opozīciju un pozīciju. Un šajā gadījumā runājot par koģenerāciju, Zariņa kungs izrāda apbrīnojamu neatlaidību, tādu dedzīgu pārliecību, un, ziniet, es arī sāku ticēt, ka tur kaut kas nav lāgā, ka tur kāds kaut ko ir nozadzis, turklāt daudz. Un es domāju, ka arī citiem kolēģiem tāda pārliecība ir, un arī pozīcijas deputātiem ir nērti balsot vienmēr pret, noraidot opozīcijas izvirzītos pieprasījumus. Tas stāsts jau nav Brigmaņa kungs konkrēti par šo te balsojumu. Es domāju, ka jums ir pilnīgi taisnība tanī, ko jūs teicāt. Tas stāsts tomēr ir par to, ka pieprasījums kā institūts nestrādā. Es biju runājis par to, ka mēs sagatavosim, arī tika sagatavot attiecīgi grozījumu, lai svītrotā sacīt pieprasījumu komisiju. Bet, nu, opozīcija nebija vienota savās domās. Reģiona apvienība kā ļoti prātīga, pragmatiska organizācija joprojām domā, acīm redzot arī darba grupās par šo te tālāko attīstību parlamentārai kontrolei. Jāatzīmē, ka parlamentārā kontrole jau nav tikai pieprasījumi, tie ir arī jautājumi parlamentārās izmeklēšanas komisijas un budžeta apstiprināšana. Kā budžeta apstiprināšanā norit parlamentārā kontrole no opozīcijas, nu man nav jārunā. Kalnozols aizmīgi, pat būdams pozīcijā. Pārējie vienkārši spiež pret un par automātā. Dažkārt sajūk kolēģiem no noguruma, nav brīnums, vai ne? Tur diskusijas nav nekādas, ja? Ja mēs runājam par parlamentāro izmeklēšanas komisiju, nu es nerunātu tikai, ka tā ir opozīcijas institūts. Ar citu, opozīcijas institūts ir Latvijā, Vācijā, ja mēs esam pārņemuši viņu praksi. pārējās valstīs, ieklausieties, pārējās valstīs parlamentārās izmeklēšanas veido parlamentu vairākums. Pie mums mazākums rosina, un vairākumam nav ko pateikt. Viņš var tikai komisijas vadītā izvēlēties sev izdevīgi, lai varētu norakt, piemēram, Lāčplēs savā laikā Kraibanka veiksmīgi izmeklēšanas komisija norak. Jā. Par pēdējo es atturēšos, es negribu pēdējo runāt, tur bēdīgi bija, bet, nu, ja mēs runājam par šo parlamentāru izmeklēšanu, tad parlamentu vairākums vienmēr var censties ar izmantot šo te izmeklēšanas institūtu savā labā. Latvijā pieprasījuma komisija pēdējos divos gados vienmēr opozīcija par, opozīcija par pieprasījumu, pozīcija vienmēr par noraidīšanu. Nu, tur nav kaut kas slāgā. Var teikt, jautājums pārveidosim. Tagad vispār smieklīgi sanāk Zariņš visu laiku te, nu, ja vento sēdi rosina jautājumus, kus kuriem viņiem neatbild, tagad būs, es saprotu, pieprasījums ar noraidīt, atkal jautājumu. Uz tiem jautājumiem jau vispār neviens jau neatbild. Ministri tiek sargāti, jā, Brigmaņa kungs pieprasījuma komisijā, viņš sargā kā tāds tēvs savus bērnus un man traucē runāt šobrīd. Jā,
Starp savu cieni pēc kārtības rūļa ir atļauta, neko darīt, Valožu kungs. Nu, turpiniet debatas.
Bet ja mēs runājam, teiksim, šī gadījumā, es domāju, ka tomēr vajag padomāt, lai, nu, tie jautājumi, vismaz, nu, tas ministrs atnāk uz viņiem atbildēt. Saimas kārtības rūļa darba grupa gadu strādā jau Solvids Āboltiņas vadībā. Viņas vairs nav mūsu vidū, viņi ir, bet nu mūsu vidū viņas vairs nav. Un darba grupas rezultāts, es domāju, arī tika iesviests papīra grozā. Ja? Un tas nav pareizi. Tā kā šī gadījumā es tomēr apelētu pie Brigmaņa kunga, kas ir profesionāls politiķis ilgu laiku, bija sirdsapziņas. Nu, vismaz skata pēc. Nu, kas jums grūti vienu pieprasījumu aizlaist līdz šeienai, lai ministrs vismaz skata pēc pacenšās patēlot, ka viņš atbild uz jautājumiem. Ja? Jo tur ir ļoti niecīga niansa. Ja mēs tēlojam demokrātiju, brīžī mums arī var sanākt demokrātiju, bet ja mēs brutāli, rupji, padomju stilā visu rokam nost, nu, tad galu galā nekāda demokrātijas tēlošana nesanāk. Tas ir noraidīšana vienos vārtos. Un arī mēs nevaram attīstīties šādā veidā, tāpēc es tomēr lūgtu kolēģis vismaz pieprasījumu komisijā dažkārt palaist kādu jautājumu līdz šeit te trībīnei, un arī uz jautājumiem ministriem tomēr vajadzētu atbildēt. Ja, un tas es atgādināšu ne tikai opozīcijas instruments, bet arī pozīcijas instruments, un pie mums viņš ir vienkārši nolaists novārtā, un šādā veidā mēs vienkārši devolvējam demokrātijas vārdu. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Priekš tiem, kuri arī sāk ticēt, ka īsti riktīgi kaut kas šeit nav, turpināšu. Tātad iepriekšējais pieprasījums bija par ko? Iepriekšējais pieprasījums bija par konkrēti vienu afēras, svarīgu afēras aspektu, kā izdarīt tā, ka koģenerācijas stacija īstenībā neražo, bet pēc papīriem var uztaisīt, pierādīt, ka viņa ražo. Un tas apmēram analoģiskais mājas kuģa stāsts, kad visi redz, ka tur stāv māja, bet pēc dokumentiem tas ir kuģis. Nu, līdzīgu, bet vēl lielāku meistaru triku izpildīja ekonomikas ministrija, kad ir zaļa pļava, tur nekā nav, pēc dokumentiem tur ir strādājuši koģenerācijas stacija, lūdzu rekurdokumenti. Kāpēc tas bija svarīgs? Kāpēc šis vingrinājums bija svarīgs? Šis vingrinājums bija svarīgs raugēt ar ko? Par cik 12. Gadā iestājās tā saucamais pilnīgais OIK moratorijs un vairāk atļaujas nevarēja izsniegt, vairāk nevarēja nekādas lēmumus attiecībā uz šīm atļaujām pieņemt, bet šādas atļaujas bija izsniegtas ļoti daudz un ļoti daudz tādās vietās, kur vienkārši ir nereāli šādas stacijas uzlikt, kur tādas jaudas nevienam nav vajadzīgas. Tad radās problēma šiem cilvēkiem, kuriem pašaizlīdzīga ekonomikas ministrija bija izsniegusi šīs atļaujas, kā viņiem palīdzēt. Jo vairāk nekādas lēmumus viņiem labvēlīgus, pat ja ekonomikas ministri vēlētos, viņi nevarēja pieņemt, jo bija veikta attiecīgi grozījumi noteikumos. Un tad kāds jurists, jo acīm redzam, tas bija jurists, kurš no enerģētikas nesaprata neko, bet varēja lieliski vingrot ar juridiskām normām, izdomāja šo schēmu. Kā var uztaisīt, ka koordinācijas stacija it kā sāk strādāt, kaut gan patiesībā viņa nemaz nestrādā. Ka jāuzliek vienkārši šis konteiners, un tad skaitīsies, ka viss ir kārtībā. Bet šeit parādījās problēma tālāk, ka tas tiek izdarīts, komersantam bija svarīgi, lai viņš nezaudētu šo trek no pīrā, kas viņam tika piešķirts, proti šī atļauja ar konkrētu elektroenerģijas iepirkumu.
tad viņam bija svarīgi, lai šī atļauja tas termiņš, tie 10 gadi, nesāktu tecēt, neiestātos šīs obligātā iepirkuma termiņš. Jo, ja viņš iestātos tajā brīdī, ka viņam nekas nav uzlikts, tad viņš vienkārši par tukšo tērētu šo laiku un nespētu šo naudu nopelnīt. Un tāpēc ir šis otrs pieprasījums šodien, kur mēs izskatām otru svarīgu afēras aspektu. Kādā veidā ekonomikas ministrija panāca to, ka it kā šī koordinācijas stacija ir nodota, viņa strādā, bet arī pašā laikā viņa nekvalificējas, viņai vēl nesāk tecēt šis obligāta iepirkuma termiņš. Un ekonomikas ministrijai mēs atkal tika veikta gara jautāšanas, izjautāšanas procedūra, kuras laikā viņa sapinās savos apgalvojumos, un tad tas pēdējais, par ko bija šis pieprasījums, ko mēs no ekonomikas ministrijas prasījām vienkārši vienu ļoti konkrētu lietu. Ja elektroenerģijas ražošana uzsākta līdz 2017. Gada 1. Jūlijam, tas ir principā gandrīz visas šīs stacijas, tas ir termiņš, kurā visas šīs konteineru stacijas gandrīz tika uzsākušas savu eksploatāciju, tad jūs apgalvojat, ka šis iepirkuma 10 gadu obligātā iepirkuma termiņš tiek fiksēts no dienas, kad elektroenerģijas ražošana uzsākta. Tā ir skaitā arī gadījumā, ja ražotājs nav noslēdzis līgumu ar tirgotāju un elektroenerģiju nepārdot obligātā iepirkuma ietvaros. Tātad, un mēs vienkārši bikli pajautājam ekonomikas ministrijai, lūdzu izstāstiet, nu kā tas īsti ir, jo mēs tikko dzirdējām, kā ar to ražošanas uzsākšana notiekās, ja? Jo ekonomikas ministrija, ko mums apgalvoja? Viņa apgalvoja putām uz lūpām, ka redziet šie komersanti, kur ir uzstādījuši šos konteinerus, ka tas jau ir pat ļoti labi, jo viņi tādā veidā, šis laiks jau viņiem rīt, viņi obligāto iepirkumu savu zaudē. Bet, kā mēs sākām skatīties, izrādās, ka pa lielam neviens nekādas līgumas nav slēdzis. Tad tas nozīmē, ka šie termiņi neiztek. Ekonomikas ministrija apgalvo, ka iztek. Tad mēs viņai lūdzām, lūdzu, iesniedziet normatīvu pierādīt, ka tas tiešām tā arī notiek. Ko izdarīja ekonomikas ministrija? Protams, pirmkārt, viņa rakstiski neko neiesniedz uz pieprasījumu. Bet bija ļoti amizanti, ka sēdēja ekonomikas ministrijas ierēdnis, jo ministrs, protams, pats nebija ieradies, tad ministrs vispār nebija neko iesniedzis. Atnākuši bija kaut kādi ierēdņi, kurus, teiksim tā, diskusija karstumā stādīja priekšā, ka tie būs kā šie trīs vīri laivā, ka tas drusulīgais radījums ir zirgs. Ja? Kad, nu, tas būs ministra viedoklis, kas tiks pausts. Ierēdnis apsēdās, viņam uz lapiņas bija uzrakstīts konkrēts viedoklis, kuru viņš sāka lasīt. Tur bija ļoti daudz visādu tehnisku lietu, un bija skaidrs, kāpēc viņš to dara tādā veidā. Jo ekonomikas ministrijas aprēķinis bija ļoti vienkārši, ka viņi vienkārši sniegs kaudzēm sarežģītas tehniskas, samuģinātas informācijas, un vienkārši pieprasītājiem nebūs pietiekošās pacietības vai kompetences tikt galā ar visu šo informāciju. Diemžēl sanāca tā, ka nu, patīk tas kādam vai nepatīk, bet pieprasījuma komisijas sēdes ierakstās. Mēs paņemam visu šo stenogramu un izgājam pa punktiem, visu to, ko viņi runāja. Un šodien es nesākšu stāstīt to šeit Saeimas sēdē par šīm absurdiem, kas tur ir tikai sarunāti. Mēs par to vienkārši būsim spiesti gatavot, kā kolēģi to vēlās, jaunu pieprasījumu, lai atkal varētu šo mutvārdu diskusiju turpināt. Kamēr ekonomikas ministrs iesniegs skaidras rakstveida atbildes un apliecinās, ka šī ir kārta ekonomikas ministrijas krāpniecības schēma. Proti, kā viņi izpaudās? To, ko izdara ekonomikas ministrija, viņa atsaucās uz normām, nu, lai pierādītu, ka šī schēma darbojas, uz normām, kuras stājas spēkā tikai pēc šī termiņa. Šīs normas tik tiešām paredz grozījumus, par kuriem runa, par principu, kādu runa ekonomikas ministrija, kad šis iepirkuma termiņš sāk tecēt neatkarīgi no tā, kad komersants ir uzsācis šo, vai viņš ir noslēdzis līgumu vai nav noslēdzis līgumu. Bet mēs jau runājam par tām stacijām, kas to izdarījuši līdz šim termiņam. Līdz šim termiņam uz šīm stacijām tas nekas neatiecas. Vēl labāk, ja mēs, kad mēs sākām analizēt, ko tad īsti ekonomikas ministrija teikusi, tad izrādījās, ka viņa apgalvo tās normas, uz kurām viņa atsaucās. Šajās normās ir ļoti konkrēti noteiktas divas lietas, kas ir jāizpildās. Viens sadales tīkla akts, otrs, ka viņa nodota būvniecībā. Ekonomikas ministrija, ja jūs to tagad tā apgalvojat, ka tas ir tā, tad man parādiet kaut vienas no šīm konteineru schēmām, kuras jūs paši esat apstiprinājuši, ka šīs konteineru schēmās kaut viens būtu iesniedzis jums šo būvniecību nodošanu būvniecību aktu. Nevienai nav. Tas nozīmē, saskaņā ar jūsu apgalvotu, viņām visām bija jāatņem šīs atļaujas, viņas bija jāatnulē, bet jūs esat rīkojušies tieši pretēji. Tad kurā gadījumā jūs melojat un kurā gadījumā jūs pārkāpjat likumu? Jo tagad ir iespējams tikai šīs divas versijas jūsu rīcībā. Runājot par šīm obligātā iepirkuma konteineru schēmām. Tālāk, ekonomikas ministrē tika lūgts izstāstīt, ko tad īsti nozīmē uzsākt elektroenerģijas ražošanu, jo tas bija viņu apgalvojums. Lai jūs saprastu, kāds tas bija absurds, kas notikās komisijas sēdē, lūk, es jums nolasīšu ekonomikas ministrijas atbildi, ko viņi atbildēja šo vienkāršo jautājumu, ko vajadzētu it kā atbildēt vienkāršiem saprotošiem vārdiem. Tātad, ko nozīmē uzsākt elektroenerģijas ražošana? Atbilde. Komersantam, kas saņēmis elektroenerģijas obligātā iepirkuma tiesības, ir jānodrošina koģenerācijas elektrostacijas atbilstība MK noteikuma numuru 221.2.1 apakšpunktā noteiktajai koģenerācijas elektrostacijas definīcijai. Ar vārdu savienojumu elektroenerģijas ražošanas uzsākšana tiek saprasta elektroenerģijas ražošanas uzsākšana atbilstoši normatīvajiem aktiem eksploatācijā nodotā tādā koģenerācijas elektrostacijā, kas atbilst MK noteikumos numuru 221 noteiktajiem kritērijiem un var sasniegt uz koģenerācijas staciju attiecinātos elektrostacijas efektivitātes kritērijus. Tagad jūs man pasakiet kolēģi no pieprasījuma komisijas, kurš saprata šo ekonomikas ministrijas atbildi, jo kā es saprotu, jūs tulīdās par to balsosiet, jūs izdodat savu viedokli par to. Es šo atbildi ļoti labi sapratu, es zinu, kas tur ir rakstīts. Principā ar šo viņi ir pateikuši, ka viņi visu laiku ir šmaukušies un krāpuši, ka visas tās kontēneru schēmas, kas ir izdarītas, viņi ir apzināti pārkāpuši likumu. Tā ir tieši apsūdzība, ko ekonomikas ministrija pati izvirzīja sev. Komisijas sēdē mēs to arī izdarījām, mēs lūdzām precizēt, es konkrēti lūdzu precizēt šo definīciju, es pateicu, tad kā tad īsti ir? Siltums bija jāražo vai nebija jāražo? Siltumam bija jābūt lietderīgam vai nebija jābūt lietderīgam? Vai šai stacijai bija jāstrādā atbilstoši efektivitātei vai nebija jāstrādā? Ekonomikas ministrija apstiprināja, un tas ir protokolā, tas ir iekšā stenogramā, jā, tad tam visam tā bija jābūt. Nu, kolēģi, ja tas tā visam bija jābūt, tad pasakiet man parādīt kaut vienu no šīm stacijām, kur tagad arī ekonomikas ministrijas, 39 stacijas, ko viņi pārbauda, un kuras viņi slēp, kur viņi nesaka, ko viņi tur pārbauda, kas pārbauda un kā pārbauda, ka šie nosacījumi izpildās. Lūk, jums arī atbilde, kāpēc tas viss tiek slēpts. Vienkārši šis ir vēl kārtējais apliecinājums, ka šī politiski piesekta afēra, kas turpinās, lai kāds varētu miljonus un miljonus pelnīt uz visu mūsu rēķinu. Kā to vēlējās pieprasījuma komisija, ka mēs turpināsim taču šo mutvārdu, ja viņiem šāds formāts patīk, un diemžēl ekonomikas ministrija savlaicīgi šīs atbildes nebija iesniegusi, un tikai tagad mēs viņus varējām izanalizēt, tad kā jūs saprotat, kolēģi no pieprasījuma komisijas, mēs būsim, taisīsim nākošo pieprasījumu, un atkal draudzīgi sēdēsim, un tikpat ražīgi atkal runāsim šī pieprasījuma komisijas sēdē, un lūksim ekonomikas ministriju stāstīt un skaidrot savu darbību un tās pamatotību. Jo, kā tas uzskatām ir redzams, no šīs iepriekšējās pieprasījuma komisijas sēdes ir acīm redzami, ka ekonomikas ministrija vai nu absolūti nav kompetenta šī jomā, vispār nesaprot, kas tur notiekās, vai arī apzināti, mērtiecīgi visu laiku ir īstenojusi darbības, kas nav ne valsts, ne sabiedrības interesēs, un neatbilst arī normatīvam regulējumam. To mērķim, un ne tikai tā mērķim un jēgam, bet bieži arī viņas pašas noteiktajām normām. Un Brīgoņa kungs, es pilnīgi piekrītu, ka šis ir ne tikai pieprasījuma komisijas kompetences jautājums, un es ieklausīšos jūsu aicinājumā un, protams, veikšu arī tālākas darbības, jo, kā es saprotu, visi mēs esam ieinteresēti patiesības noskaidrošanā, un lai šis process tiktu veikts ar atbilstošu kompetenci, mēs to nodrošināsim, lai kā tas kādam nepatiktu. Paldies!
Vārds deputātam Veikals Polītim.
Paldies Zariņu kungam par kārtējo pieprasījumu. Šeit gan atgādināšu, ka Eiropas parlamenta un Eiropas padomas direktīva 2009/28/EK par atjaunojumu energoresursu izmantošanas veicināšanu nodeva izskatīšanai Saeimā, kur to akceptēja pieņemot Nacionālo attīstības plānu. Līdz ar to šajā gadījumā runāt tikai par ekonomikas ministrijas atbildību būtu lieki. Bet par ko es šeit gribēju runāt? Es gribēju runāt to, ka pirmkārt šis te atjaunojuma energoresursu politikas aizsākums ir 2009. Gadā, līdz ar to skatīties paši, kurš bija tajā laikā ekonomikas ministrs un šī sāga ir turpinājusies. Es domāju, ka lielākā daļa kolēģi piekritīs, kad arī mēs gribam zināt, kas īsti notiek. Un pieprasījuma komisijas vadītāja vadībā mēs esam skatījušies to gan no vienas, gan no otras puses. Un līdz ar to es šeit nepiekrītu tam, kad pietrūks demokrātiskas diskusijas. Jo, kā jau to Brigmaņkungs teica, ļoti skaidri mēs zinām, ka šobrīd notiek iekšēji pārbaude ekonomikas ministrijā, pārbaude ir uzsākta attiecīgi arī prokuratūrā, tā kā šobrīd mēs nevaram īsti uzzināt lietas, kuras šobrīd ir iekšējās pārbaudes laikā veiktas šajā te resorā. Ja? Otrs, ja mēs runājam par to, ka šeit nav ekonomikas ministrija, tad divas nedēļas atpakaļ ekonomikas ministrijam bija šeit Saimā jāuzstājās, bet dēļ ārpolitikas debašu ievilkšanās, diemžēl, ministrs vairs nebija palicis šeit, un mēs bijām iegājuši, tā sakot, garajā diskusiju periodā. Un visbeidzot, ja runājam par šo te jautājumu izskatīšanu pieprasījumu komisijā, tad Saimas kārtības rūļa 119. Pants ļoti skaidri pasaka, ka ne mazākā 5 deputāti var reksveidē iesniegt jautājumu ministru prezidentam vai ministriem par šo amatpersonu kompetenci esošajām lietām. Tā pašā laikā, Zariņkungs, es jau to jums divas sēdzes atgādinājis, kad jautājums ir formulējums tā, lai uz to būtu iespējams atbildēt īsi un konkrēti, un nav pieļaujami jautājumu ietvert vērtējumu. Tā kā šajā gadījumā jūs kārtējo reizi vilcinat laiku, jo šī te jautājumu daļa, kurā ir ietverts vērtējums, ir vismaz divās trešdaļās jūsu jautājumu. Tā kā esot īsi un konkrēti, jūs ietaupīsiet laiku gan mums, gan arī citiem kolēģiem. Paldies.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Labrīt, cienījumās tāmies priekšsēdētāji, labrīt, kolēģi. Tā, atgādināšu visiem tiem, kuriem ir īsa sociālā atmiņa. Iepriekšējais runātājs valstī ir parādā 14 000 eiro par parlamentārās izmeklēšanas komisijas ziņojumu nenodošanu. Saima nobalsoja par to, ka veikals polītim ir jādod 14 000
lūdzu,
eiro.
Runājiet
par
pieprasījumu.
Šajā gadījumā runājot par šo te pieprasījumu, Mūrniec
Par
skundze.
Pieprasījumu, kaimiņkums.
Tad jūs runāsiet par to pieprasījumu, vai es runāju? Tātad par šo pieprasījumu runājot... Esmu izteicies vairāk kārt jau vispār par šo te pašu pieprasījumu komisiju kā buferu komisiju kā tādu, kas sargā ministru un jebkuru ministriju, lai nevarētu uzdot viņai nevienu jautājumu. Bet iepriekšējais runātājs, kurš ir koalīcijas pārstāvis, saprotiet, valstī ir jārāda piemērs. Valstī ir jāsāk ar sevi. Un nevar būt tā, ka cilvēks, kurš ir parādās Saimas lēmums, jūs paši nobalsojāt, ka viņam ir jādod 14 000 eiro. Viņš nevar nākt šeit uz tribīnas un kaut ko te vēl mācīt. Tā nedrīkst būt. Tas ir jāsaprot sabiedrībai un jums deputātiem. Tā nedrīkst notikt. Šajā gadījumā man otra lieta par šo pieprasījumu.
Debatēt par pieprasījumu.
Es
tikko, kā
ieskrienos, tā jūs man neļaujat turpināt.
Tātad,
par šo pieprasījumu. Izstāstot visu notikumu ar negodprātīgu dzērā šoferī Spolīti un 14 000 eiro. Otra lieta ir tā, ka šī komisija, nu vēlreiz, Brigmaņkungs, jūs esat vadītājs tai komisijai, jums pie algas ir piemaksa 800 eiro. Rībene jau aizskrēja projām, viņai piemaksa, kā jūsu vietniece, ir 300 eiro. Tad vēl ir tās meitenes, kas palīdz jums šajā komisijā sagatavoties. Nu, priekš kam to naudu tērēt tajā komisijā? Tā ir lieka nodokļu maksātāja naudas šķērdēšana. Principā vēl viens veikals polīšu variants. Gribot, negribot. Tāpēc es nesaprotu vispār, kā var nesaprast pašu pirmo rindiņu. Pieprasījums par ekonomikas ministrijas atbildēm uz deputātu jautājumu. Viss punkts, tālāk nelasam. Deputāti, tautas ievēlētī. Leģitīmi pārstāvji jautā kaut ko saviem ministriem, kuri arī ir ievēlēti no šiem pašiem deputātiem pārsvarā. Tad kāpēc visu laiku ir 25 noraidījumi jau šajā sasaukumā? 25 augusta Brigmane, es saprotu, tad priekš kam ir vajadzīga šī komisija? Andrijs Matīs man atbildē, bet tā vienmēr ir bijis un tā arī būs. Un tad netērējam to naudu un slēdzam cietu augustu, un tev nauda pietiek, es zinu. Nu, slēdzam cietu komisiju, netērējam to naudu uz nevajadzīgām lietām, bet tam vēl arī pārējiem deputātiem, kas piedalās tātad arī cilvēks, kurš ir parādā valstī naudu, 14 000 eiro, viņam būs vairāk brīva laika vairāk viņam būs, lai viņš varētu, teiksim, atstrādāt to naudu. Netērēsim viens otru laiku, tātad Šajā gadījumā es uzskatu, ka pieprasījumam bija jābūt akceptētam, un, nu, kas tad, protams, Zariņš rakstīs atkal, nu, nu ko tad citu viņš var darīt. Tas ir mans viedoklis par šo te pieprasījumu, Mūrnieca kundze, paldies par doto vārdu.
Labi, aicinu debatēt patiešām par darba kārtības jautājumiem. Cilevičs kungs, vai jums pietiks debatējumu ar 10 minūtēm? Jā, paldies. Vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Jā, paldies, cienījamie kolēģi, deputāti pirmkārt no vienotības, bet arī no citām pārtēm pastāvīgi aicinam mūs nežalīgi cīnīties pret valsts izsaimniekošanu, pret valsts sagrabšanu, pret iespējamo korupciju. Tas ir tieši gadījums, kad ir pamatotas bažas par to, ka tieši izsaimniekošana un iespējams arī korupcija notiek. Es neatkartošu visu to, ko kolēģi Zariņš jau teica, bet man šķiet, ka argumenti ir visai pārliecinoši. Mēs nevienu nenosaucam par noziedznieku. Vienīgais, ko mēs gribam, lai Saeimai būtu iespējas noskaidrot šo situāciju, un jūs atsakāties to darīt. Kāpēc? Es salīdzinu jūsu retoriku un jūsu uzvedību ar to, ko jūs darījat un ko jūs runājat, kad mums tepat bija runa par Ridzenes sarunu. Jūs bijat ļoti drosmīgi, cīnoties pret pagātnes noziegumiem. Kāpēc jūs neesat tikpat drosmīgi, lai cīnītos pret tiem iespējamiem pārkapumiem, kas notiek šobrīd, šodien? Nē, te mēs paļausimies uz ieredniem, uz tiem pašiem ieredniem, par kuriem ir pamatotas aizdomas, ka viņi piedalies šajos pārkapumos. Nē, to mēs nedarīsim. Kāpēc? Nu, man ir vienīga versija, ka šobrīd ekonomikas ministrs piedara jūsu partiju. Tātad citos bijušos valsts vadītājus izmeklēt var un dvājak, bet jūsu ekonomikas ministru aiztikt nevar. Piedodiet, kā tas saucas, cienējamie kolēģis Polišakums. Un domāju, ka jums padomā ir konkrēts veids, kā var cīnīties pret to. Es ticu, ka jūs gribat cīnīties, un es pat zinu, kā jūs to darat. Es domāju, ka nu pēc kādiem 6-8 gadiem tājā Saeimā tiks izveidota parlamentāra izmeklēšanas komisija, kura citīgi strādās, lai izmeklētu šo OIK aferu. Un varbūt tad jūs nonāksiet pie kaut kādiem secinājumiem, ne nevis no jūs, jo vairs Ašarādans vairs nebūs ministrs, viņš būs cienījams uzņemējs, ko zinās visa pasaule, un vienotības nebūs, būs kāda cita pārtie, kur sēdēs tie paši cilvēki, jūs esat vēl pietiekoši jaunie, jūs vēl paspiesiet mainīt tur pārmest savu kažoku un varbūt nevienu vienreizi. Un tad jūs izmēsīgi cīnēsieties pret to un kārtējā priekšvēlēšanu kampaņa, jūs atkal nāksiet klāja ar lozungiem pret valsts sagrabšanu un tā tālāk. Bet, kolēģi, vai jūs tiešām domājat, ka cilvēki ir tik dumji, ka viņi neredz, kā jūs gribat cīnīties un ko jūs praktiski darat? Kolēģi, faktiski, es nevaru nepiekrist Balužā kungam. Jūs pilnīgi atņemat jebkuru jēgu pieprasījuma komisijai kā tādai. Jūs faktiski noreducējat parlamenta lomu līdz absolūtam minimumam, līdz nulai. Jo jā, gaidīsim, ko teiks ieredni. Nu, priekš kam tad mums ir vajadzīga tā parlamentāra kārtība? Jo visu lēmu koalīcijas padomē, un mums, kā deputātiem, nav tiesību, nonākt līdz patiesībai, mums nav tiesību uzklausīt ministrus, nu, jūs, un pēc tam jūs patiešām gribat, lai parlamentu cienītu cilvēki. Pēc tam jūs brīnāties, kāpēc parlamenta reputācija ir tik zeme un reitingi tik zeme. Nu, esiet vismaz konsekventi. Varbūt tiešām atcelsim to pieprasījumu komisiju, lai visiem būs skaidrs, kas ir saimnieks šajā zeme, kārtējais ministrs un viņa ieredni. Un mēs esam tā nu, padevīgi kalpi šim ministram. Nu, tad rakstīsim tā arī likumus. Jo savādāk, nu, vismaz būs, tā būs vismaz godīgi, un mēs nemanīsim ne sevi, ne vēlētājus. Paldies.
Vārds deputātam Ringoldam Balodim otro reizi.
Paldies, ja es būtu Ašradena vietā, es atrastu Saeimas kārtības rulī kaut kādu spraugu vai palūgtu kolēģis kaut kādā veidā izkārtot šo iespēju un atnākt šeit un pastāstīt par šīm lietām. Jo tagad izskatās tā, ka viņš baidās, jums koalīcijai nav ko teikt, bet jūs taču zināt, ka nozaga, ka izsaimniekoja, ka izblēdī, un jūs tagad aizstāvēt. Ja? Priekšā kolēģim Habu Merī trīs skaistas lapiņas, zaļa, balta, sarkana. Nu, paņem sadūšojies, nu, taču skaistu runu šodien pateica pats, vai ne, klausies, vai ne, ka mums visiem kopā, tā sacīt, ir jādzīvo un jāiet uz tiesisku nacionālu valsti, nu, tad šoreiz arī, nu, pamēģin tās nelikumības, ko Ašradena kantorī notiek, mēģināt kaut kā izgaismot, jo tas viss virzās, es jums pateikšu uz kurieni, ja, protams, teiksim, Zariņa, nu, neatlaidība, es jau to šodien teicu, ir abrīnojama, ja? Es saprotu, ka viņš izmanto vecu tādu psiholoģisku metodi, kas saucās salaustās plates princips, neskaitāms reizes atkārtojās, rodās faktiski lavīna, ja? Klausies, nu, godīgi sakot, man apnika redzēt, cik nožēlojama pozīcija, koalīcija šeit visu sargā, ja? Un cik izmisīgi tu centies darīt savu darbu, neskatoties uz kolēģu vīpsnām. Taisa izmeklēšanas komisijas augšā. Es nevaru iet tādā izmeklēšanas komisijā. Vēl viens 10% nevar iet, jo mēs esam neatkarīgi deputāti atkarībā, atšķirībā no pārējiem, kas ir atkarīgi un frakcijās un tam līdzīgi. Mēs esam neatkarīgi. Mēs nevaram iet iekšā, to aizliedz izmeklēšanas likums. Bet nu taisa augšā tu izmeklēšanas komisiju un beidzot atklāji, ka reiz slēpjot šādā veidā pieprasījumu komisijai šādus te jautājumus priekšvēlēšanu gaisotnē, jūs taču viņus sāsinat. Pamēģināt vienreiz izdarīt kaut ko savādāk. Un es domāju, ka Brigmaņa kungs spēs būt atbildīgs politiķis un kādu pieprasījumu tomēr atbalstīt un beigs slēpt savus kolēģus no ekonomikas ministrijas, no vienotības partijas. Es saprotu, ka roku roku mazgā, bet tā smaka, kas nāk no ekonomikas ministrijas, kļūst neciešama. Es savā laikā Zulitūts izmeklēšanas komisijā domāju, ka tā kaut fatāla sakritība, ka tieši tur ekonomikas ministrijā likvidē būvniecības kontrolas institūcija, ka Pavļuts, Pūce, ja, un vēl Dambrovskis, teiksim, kas tur darbojās, ja, nu tā ir vienkārši sakritība, bet tagad tā ir likuma sakarība. Kāpēc tieši ekonomikas ministrija un vis šīs nelikumības? Kolēģi, nu, es domāju, ka nu, vienreiz izdarāt kaut ko savādāk, nu, intriģējoši būs, ka mēs paskatīsimies, kā Ašradena kungs pateiks visu taisnību par šīm lietām, un tas būs labākais darbs, ko ekonomikas ministrija varēs izdarīt, nevis tur uzzīmēt 100 gadu Latvijai, bet 100 gadiem par godu vienkārši atklāt nelikumības. Uz priekšu, paldies!
Adamson kungs, vai jums pietiktu ar 3 minūtēm debatēm? Tā tad nē. Labi, debates turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrāciju. Vārds Saeimas sekretāra biedram reģistrācijas rezultātu nolasīšanai, ko līdz tie sagatavoti.
Šobrīd nav reģistrējušies Ineses Boķis, Tīns Dalderis, Raivis Dzintars, Andrejs Judins, Artus Skaimiņš, Ivans Klementjevs, Inese Lībiņa Egnere, Romāns Mežeckis, Vladimirs Nikonovs, Arvīts Platpers, Artis Rasmanis, Kārlis Seržants, Jūlija Stepaņenko un Jānis Urbanovičs. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz 11.